Počúva Rádio Slobodná Európa, program na makedonský jazyk. Od studio Tomo Praga, Ľubča Nakeď. Dobar den, vy ste vo 15 časot. Ако има на тамошни отпуштања од работа, ќе има социјални немири, предупредуваат од синдикатот и бараат диалог со владата за спас на македонската економија. Во меѓувреме и натаму се троши многу енергија, па и пари за спомениците од минатото. Иранските власти им се заканија на приврзаниците на опозицијата со смртни казни. Светот полет... Ако не се промени нешто и не се помогне на македонската економија, ќе има на тамошни отпуштања од работа и социјални немири. Ова го велат во Сојузот на синдикатите, откаде што тврдат и дека од октомври 2008, поради економската криза, во Македонија околу 30.000 луѓе останале без работа. Сојузот на синдикатите бара диалог со владата за да им се помогне на стопанствениците, кои пак од своја страна бараат бенефиции за да преживеат. За здравувањето на економијата во 2010-та, како што велат, ќе оди многу бавно. Пелагија Младеновска.
Светот полека излегува од економската криза, но каде е Македонија на тој пат? Владините антикризни мерки не вродија со плод, велат од Синдикатот на работници. Експертите пак велат дека и покрај тоа што светот излегува од криза, заздравувањето во земјата ќе оди бавно. Според податоците кои ги има Сојузот на синдикати на Македонија, од октомври 2008-та, како последица на економската криза без работа, станале околу 30.000 работници. Портпаролот на ССМ Милан Жив Ковик вели дека антикризните мерки на владата не осликале социјалната компонента. Тоа очекува заедно со владата и со стопанствениците да отпочнат разговори кои ќе помогнат фирмите да излезат од криза. Но сепак, не е преголем оптимист дека работите битно ќе се изменат.
Доколку се остане на тој статус кво, предвидувањата се крајно негативни. Ги слушате сега и работодавачите што кажуваат во јавноста дека стопанството е во криза и дека доколку не се направи нешто, нормално дека ќе има уште повеќе отпуштање.
Доколку не се променат работите, можно е да има и социјални немири, вели Живковик. Од Фондот за развој на човечки ресурси вела дека состојбата со малите и средните предпријатија во земјата е доста лоша. Директорот на Фондот Роман Пападимитров вели дека освен кризата за лошата состојба на предпријатијата допринело и тоа што немаат директна помош од државата.
И да се преземат некои посериозни мерки, мислам да со компаниите во смисло на разни бенефиции, разни олеснувања, некакви средства кои што ќе влезат затоа што еве сериозно кажам, премногу се истощени компаниите и веќе не знам дали ќе можат и до кога да издржат.
Економистите велат дека крајот на кризата е се уште далеку.
Секоја економска криза која што е попратена со финансиска криза трае многу подолго. Во просек 40-50% подолго отколку е нормален, да речиме, бизнес циклус и отприлика 30-40% по-бавно излегувањето од криза.
Вели професорот Таки Фити. Експертите прогнозираат дека првите знаци на опоравување на македонската економија може да се очекуваат најрано напролет. За Радио Слободна Европа од Скопје, Пелагија Младиновска.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија. Во Македонија пак од друга страна многу енергија, пред се политичка, се троши на споменици од историјата. Полемики, дебати, политички одлуки за монументални дела без општ граѓански консензус. Една од причините што Македонија е во фаза на ревалоризација е што порано помалку се гледало на историјата, велат историчарите и социолозите, кои пак денеска предупредуваат на политичката диоптрија на проблемот. Мирјана Спасовска.
Иако компетентните прифаќаат дека Македонија како држава досега не им даваше доволна почит на незините личности од историјата преку подигање нивни споменици, изминатата година се појавија многу полемики, размислувања, негодувања и одобрувања за градењето споменични обележија во градот. Во поделеноста на перцепцијата меѓу граѓаните имаше во голем дел и партиска енергија. Мислам дека изгледот на просторот во градот не е прашање дали туку како треба да се осмислува, вели социологот Илија Ацевски. Спомениците се символи по кои местото во градот добива идентитет и кога велите дека и таа скулптура добивате асоциација кога истата е создадена, како е создадена и затоа за спомениците се бара општ консензус, вели Ацевски.
Ако кажете вие сега сте за или против, тоа значи дека вие сте или сте опозиција или опозиција. Што не мора да значи за оние кои што размислуваат малку по објективно, по-широко малко. Не. То добива една партиска борба, една спотиставување која што се пренесува и во самата перцепција. И тоа го знае СДС, тоа го знаеше и ВМРО, кога беше опозиција. Тоа е правило. Но како да ги смири сега тие страсти, таа моќ и да ја пренесе во тој граѓански сектор, во она што се нарекува граѓани, не, на еден град или по-широко. Тук е проблемот.
Во ваква атмосфера беше спречено градењето на некои објекти, како например на црквата Свети Константин и Елена, од друга страна, без да се смири партиската енергија меѓу власти и опозицијата и без да се растовари тој партиски сегмент, од градот дојде да најавите дека во Скопје во 2010 година ќе започне реконструкцијата на плоштадот. Нови простор според идејата на новиот градоначалник ќе му биде вратена калдрмата што пред неколку години беше отстраната од претходните раководства, а идејата беше објаснета и како практична, бидејќи плоштадот ќе се раскопува поради поставувањето фонтана и споменик на Александар Македонски. Има повеќе објаснувања на причините зошто нема консензус кој личност и настани треба да се одбележуваат и во кој ранки со каков белек.
Мислам дека сме се уште во фаза на ревалоризирање на историјата, на одредени историски сегменти, на личности. Во таа смисла, навистина можеме да прифатиме дека не сме се многу бавеле со одредени значајни сегменти од нашата национална историја. Меѓутоа, сум длабоко убеден дека процесот е незавршен и незатворен и дека тоа зрее заедно со другите историски собитија кои што на европска и светска почва се случуваат, а кои директно влијаат на она што се случува во Македонија.
Вели на оваа тема историчарот на уметност Кокан Грчев, дека како држава не се бавиме доволно со одредени значени сегменти од историјата, реагираше и Ману, оценувајќи дека немаме монументални споменици, например на Крсте Мисирков, на Цар Самуил, а на Гоце Делчев единствено во паркот, но оценувајќи дека тоа не е доволно. Јани Антониев, поранешен директор на Заводот за заштита на спомениците на културата, инсистира дека е потребна осмислена програма на државата.
Локал патриотизам се прамени споменици за прилепчени во прилеп, за битчани во бит, ова меѓутоа некои дејци кои имаат вака посериозно значење треба да се завземат централно место во држава. То осмислена програма на држава.
И додека важноста на историските пунктови како потребни за бележење на собствениот идентитет ја констатира и потребата од поширока расправа, историчарите потсетуваат зошто оваа тема треба да добие соодветно место во актуелниот општествен контекст.
Тоа го правиме за оваа генерација и за идните генерации, заради тоа што луѓето сепак треба кои што живеат во минатото да профилираат и својата иднина како однесување, како достоинство кој оно што минало и како достоинство кој оно што следува за метаморфното живење.
Изјави историчарот Новица Велјановски за Радио Слободна Европа од Скопје, Мирјана Спасовска.
Неделно интервју на Радио Слободна Европа. На телевизиите Канал 5, Алсат, ЕРА, КИС, ТЕРА, Здравкин, ВИС, ТВМ Охрид и Калтрина.
Науката и технологијата велат помагаат светот постојано да го гледаме со нови очи. Во 2009 се случија многу промени, се бараше тајната на атомот, се закажуваа протести преку Твитер, се измислуваа чуда од нови направи. Зоран Ќука.
Големиот хадрон колидер, или како и да се вика тоа чудо под француско-швајцарската граница, влезе во акција. Научниците пак се нурнаат длабоко во она што се вика тајна на Вселената. Звучи како научна фикција, но навистина во цевките под земја, пониза технички проблеми, се испратија протони да патуваат со рекордна енергија од 1,2 милиарди волти. Со оваа клучна фаза велат била поставена патеката за откритието на мистериозните делови на атомите и можеби на клучот на Вселената.
The LHC I think will bring us very very close to the understanding of the early universe.
LHC, големиот хадрон колидер, јас мислам дека ќе не донесе многу блиску до разбирањето на раниот универзум и како тој се развил. Речеси 95% не го познаваме и не го разбираме така наречениот темен универзум. Ја се надевам дека колидерот ќе фрли светлина на темниот универзум.
Вели Ролф Хауер, генерален директор на Европската организација за нуклеарни истражувања која раководи со проектот. И додека под земја се шетаат протоните, многу работа имаше и на земјата. Твитер, микроблог сайт, стана глобален феномен со 60 милиони корисници. Тој игра голема политичка улога која им дозволува на луѓето да ги следат плановите на своите пријатели, дури и за организирани вечери и за разните движења, Македонија да им овозможи да ги закажуваат и организираат протестите што имаше големо влијание во 2009 година. Например, за организација на постизборните демонстрации во Молдавија во април, потоа за јунските протести во Иран беше користен Твитерот.
Твитерот постои 3 години, а конечно експлодира во 2009. Ние таму гледаме граѓанско новинарство на многу високо ниво. Политичките импликации се секако најинтересни, бидејќи таму ги има и гласовите на луѓето кои се најпотиснати. Тоа е идејата за дигитална демократија во која сите имаат пристап на интернет и на Твитер и се во можност да делат информации и да се противат да бидат политички потиснати.
Смета Брајан Чен од технолошкиот сајт wired.com. Во 2009 година милиони Твитер пораки беа испратени преку така наречените смарт телефони, преку оние направи кои ги нарекуваме телефони, а денеска се многу повеќе од тоа. Со низат апликации кои постојано се измислуваат и усовршуваат, телефоните се денеска компјутери, GPS направи, камери, може да читате книги и многу други нешта. Или пак, како што се вели, овие направи го премостија јазот меѓу телефоните и компјутерите. Само Apple, велат во годината 2009, регистрирал милиарда апликации и сега нуди 100.000 на избор.
Знаете што значат 100.000 апликации и што се може да се направи со нив? Станува збор за животен стил. Постои еден сон за перфектна направа која би можела се да работи.
Овој дел од високата технологија нема крај, а во 2009-та се правеа и многу други нешта. Например, се создаде биомаска за лице, направена од специјален фибер, која 100% штити од вируси и бактерии. Потоа, HIV вакцината, која го намалува ризикот од инфекција на СИДА за 31%. Таа е резултат на 3-годишни истражувања, но и натаму некои научници се сомневаат. И на крај, Обединетите нации ја одбележаа 2009 како Меѓународна година на астрономијата во знак на признавање на 400 годините старото откритие на Галилео Галилеј. Земјата и натаму е тркалезна и се врти.
Сакате да знаете повеќе?
Наша веб страница magdenes.org.
До крајот на емисијава, прегледот вести, Марија Митевска.
Израел и Македонија се пријателски земји кои имаат одлична соработка, соопшти израелскиот председател Шимон Перес и македонскиот премиер Никола Груевски на денешната средба во Јерусалим. Перес посочи дека сака да соработува со Македонија на научна и технолошка база и според него земјата направила добро што се свртела кон Европска иднина и на Европа ќе и биде мило да ја види Македонија како полноправна членка на Европската унија и НАТО. Иранските власти ги предупреди опозицијските активисти дека ќе се соочат со ризик да бидат убиени доколку продолжат со антивладините демонстрации во земјата. Министерството за надворешни работи соопшти дека секој што ќе земе учество во нередите ќе се смета за мухареб, што значи дека ќе води војна против Господ и против националната безбедност. Според иранскиот исламски закон, непријателите на Господ треба да бидат погубени. Министерството за надворешни работи соопшти дека странските иранските државјани кои беа уапсени за време на протестите во минатиот месец, ќе бидат казнети. Грузија денеска започна со емитување на телевизиски канал на руски јазик, кој според критичарите ќе зголеми тензијата со Русија, бидејќи односите меѓу двете земји се уште не се стабилизирани по војната во минатата година. Телевизискиот канал, кој е по иницијатива на грузискиот председател Михаел Сакашвили и е финансиран од владата, ќе се емитува во Грузија и во неколку земји, меѓу кои и Русија. Се уште не се знае точниот датум, но набрзо Советот на министри на Европската унија ќе го разгледува барањето на Србија за стекнување на кандидатски статус за членство во ЕУ, соопшти подпаролот на Шпанското председателство Кристина Галах. Според неа тоа прашање на Шпанија и е приоритет и наскоро ќе се најде на дневниот ред. Премиерот на Република Српска Милорад Додик соопшти денеска дека еден ден сигурно ќе се одржи референдум дали земјата да остане во склоп на Босна и Херцеговина или да стане независна. Според Додик тоа не треба да биде спорно, но претходно треба да се донесе закон за референдум за да може граѓаните да излезат на гласања. Законот за одржување на референдум би требало да се донесе во наредните 6 месеци.
Тоа беше се во оваа емисија Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Прага со вас беа Махир Алшани и Љупчо Накев. До слушање во 19 часот.